Historie českého zločinu.
Díl 43. Vězení pro krále Braku.
Komentuje spisovatel a publicista Emil Hruška.
Zločinci jsou různých tváří, letor a skutků. Tentokrát nepůjde o klasického kriminálníka, ale o svérázný případ, který v historii českého zločinu nemá obdoby. Po druhé světové válce totiž skončil ve vězení nekorunovaný král českého literárního braku. Tedy pokleslé, úpadkové, ale přece hojně čtené literatury. Jmenoval se Václav Jelínek. Ve 20. a 30. letech minulého století psal pod jménem Sláva V. Jelínek a od roku 1943, kdy v úporné snaze státi se Němcem se nechali úředně přejmenovat jako Willibald Jöring, psáno s Y. Jelínek Jöring byl až neuvěřitelně plodným autorem. Z jeho pera vzešlo bezmála 100 románů, sahajících od Červené knihovny přes rádoby detektivky až po dobrodružné příběhy. Svoji stopu zanechali v oblasti kriminální v čase válečném i poválečném. Náš příběh začíná v roce 1943.
Vzhůru s ním, hoši, vzhůru! Čtveropaží sevřelo konec provazu. V příštím okamžiku se krička těsně utáhla na Frogově hrdle. A v okamžiku, kdy celá jeho obrovitá postava počala být tažena vzhůru, vyrazil Frog z hrdla chrapnivá slova.
Je to přece jen lepší než na elektrické stolici.
Na jeho modrající tváři usínal zvláštní výsměšný úškelebek. Jo. Výsměšný úškelebek. To je ono. Ale no co je? Tady se fakt nedá tvořit.
Jen se nezblázni, prosím tě. Ty, Slávo, poslyš.
Veli sakra, Jemelergot, když už si zvykneš, že jsem Němec Willibald Jöring a ty Anna Jöringová, jo?
Já vím,
Němec
já vím.
A Němka. Je to tak těžký, že jsem do toho...
Promiň, Viliku, no. Promiň. Máš pravdu, jsme přece jiní než ten český ksindl.
Jo.
Poslyš, víš, co se stalo?
Ne.
Ta mladá Horáčková z vedlejší ulice, no víš přece, která.
Jo.
Tak si představ, že ta drzá nána, když šla kolem našeho domu a uviděla na něm prapor s hákovým křížem, tak si odplivla.
To se...
Neskutečné, co si ten povl dovolí. My jako příslušníci nadřazeného národa se přece nesmíme nechat takhle urážet, no ne? Jak se jmenuje ten komisař na gestapu v Praze, ke kterému chodíš?
Siebert. Rudolf Siebert.
Zajdu za ním sama. Ach, ty pěkně píš. Ať máme další penízky.
Zvolal. Vilmo. Vlétli si s překvapující prudkostí do náručí. Dva lidé, kteří jediným okamžikem byli odškodněni za všechny ty dny bolesti, smutku a nejistoty. A nyní poprvé se políbili. Nejdříve s divou žádostivostí, vášnivě do sebe zamilovaných milenců a pak tiše s lásky plnou něžností manželskou. Jo, tohle určitě zabere. Tohle jo.
Titul Jelínkových knih lecos napovídají. Zamilovaný strýc, opiový král San Franciska, ostrov hrůzy, nahý zločinec, boj lásky s démonem vášně a tak dále. Pozoruhodné je, že Jelínek se mnohem více než který jiný autor pokleslé literatury vyžíval v různých anomálích a zvrácenostech. Lepra byla pro něj jakousi standardní chorobou, Muž nakažený vzteklinou se skrýval nemaje ubožák přátel. Škaredý otec utloukl stoličkou své dítě, neby bylo hezké. Do doby nacistické okupace se politicky neangažoval, ale svoji velkou šanci ucítil po 15. březnu 1939, kdy se zcela ztotožnil s nacistickým režimem. Těžké časy pro Willibalda Jöringa začaly už v prvních mírových dnech roku 1945.
Revoluční garda, otevřete! Okamžitě otevřete! Jelinku, my víme, že jste doma. Tak bude to! Nebo slyšíte už jen na Jöringa!
Pánové, co to má?
Jdeme.
Co to má
znamenat? Dělej.
Tohle to už přestává všechno. Oni! Budu si na vás stěžovat. To víš, jo. Budu. Já jsem velký český spisovatel.
Právě proto, že moc dobře víme, kdo jste, jsme si pro vás přišli. Ano, stěžečí, Jelinku. Víš, že si budete stěžovat. Kde? Na gestapu už definitivně zhasli a zamkli. Hitler kaput. Slavný Jelínek v autech. To jsou věci, co? Tak jdeme.
Hlas Svobodné republiky.
Tak, můj milý zlatý detektive čekateli, mám pro vás první případ, Zikmunde. Nic složitýho, ale přece zvláštního. Říká vám něco jméno Göring?
Chtěl jste asi říct Göring, ale ten přece sedí u Američanů, co ale myslím?
Ne. Göring s Y. Dřív se jmenovala Jelínek. Jestli vaše maminka čte Červenou knihovnu, tak ho bude jistě znát. Ale nejde o jeho psaní. Ten chlap teď sedí za udavačství ve vazbě a my máme jeho případ zpracovat pro soud.
A co mám tedy za úkol, pane inspektore?
No dáte ten případ dohromady pro žalobce. Ať se naučíte zkompletovat spis a vést vyšetřování. Důkazů bude dost.
Sedněte si, pane Košák. Dáváme dohromady svědectví těch, kteří byli za okupace udáni gestapu Václavem Jelínkem z Kýjí u Prahy. On se vlastně dnes jmenuje Willibald Jöring, ale to asi víte. Jste přece jeho soused.
No jak pak ne? To on mě tenkrát gestapákům prásknul, teda jako udal. A nejednou, dvakrát tě vyslejchali. Nikomu bych to nepřál.
Kvůli čemu vás udal?
Tak na poprvní, to bylo kvůli těm práporům. To bylo ve 43. Němci něco oslavovali a nařídili vyvěsit na domech ty jejich fangle. Jenomže já jsem žádnou s tím hakenkrajcem neměl. Ale vzpomněl jsem si, že na půdě mám dva prápory. Ty starý, československý. No a tak jsem je vyvěsil.
Vy jste se odvážil za okupace vyvěsit symboly Československé republiky? Teda, pane Košík, všechna čest? Za to jste taky mohl přijít o hlavu.
A jaká pak čest? Já zkrátka ty fangle neměl, ale chtěl jsem jim vyhovět, že jo? Radši být opatrný, že jo? A tak jsem si řekl, hele, fangle jako fangle, jen ať tam něco visí. No ne?
Jo, takhle to bylo.
No jo, ale on ten blb Jelínek mě hned prásknul. Gestapáci si mě podali. Ale když si se mnou promluvili, zjistili, že jsem slušný člověk. A tak mi jen nafackovali a fangle mi zabavili. Asi jsem jim to richtig vysvětlil.
No, asi jo. A co ten druhý případ?
No, to bylo tak. Asi za rok si mě znova předvolali do Prahy, do té pečkárny. Řekli mě, že pan spisovatel Jöring, to už se tak ten hajzl jmenoval, na mě podal písemný udání, že prej, když poslouchá z rádia projevy říšských vůdců, tak já prej schválně dělám rámus na zahradě a ruším ho. Hlavně tím, že zalejvám zeleninu. To udání jsem viděl na vlastní boči. pod něj podepsaný. Já jim povídám, co pak vůdcové mluví z rádia v 5 ráno? Tou dobou totiž chodím na zahradu zalejvat. Tak mi pro jistotu zase dali pár facek, no a pustili mě domů. Jelinka se bál každej. I starosta. Lidi ho na ulici zdravili, protože z něj měli strach. A on, Čech jako poleno, prej guten tag.
Tak, Zikmundáčku, pokud jde o toho Jelinka, mě vám ten Jelink nějak neleze přes jazyk. Správní normou kvalifikující a postihující jeho delikventní jednání jste se, doufám, už seznámil.
Myslíte prezidentský dekret číslo 16 z 19. června 45?
Tak, milý zlatý. Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Víte, jak se mu říká?
Vím, takzvaný velký.
Správně. A Jelínkovy skutky v něm jsou asi kde?
Jelínek, čili Willibald Jering je podezřelý ze spáchání zločinu udavačství podle paragrafu 11 tohoto dekretu a může být potrestán těžkým žalářem od 5 do 10 let. No, já jsem totiž nezjistil, že by na základě jeho udání někoho poslali do koncentráku nebo popravili. Pane Klimeši, vy jste byl v květnu u revoluční gardy. Zatýkal jste Jeringa a jste celkem v obraze o dění v Kyjích za okupace. Nemáte k němu ještě něco, co zatím nevíme?
No. Co třeba ten Karel Máj?
Jaký Karel Máj?
No, přece ten německý spisovatel. Vinetou. Indiáni, kovbojové, tak?
Já vím, kdo byl Karel Máj, ale co to má společného s Jelínkem?
On totiž Jelínek toho Máje hrozně obdivoval. A představte si, že někdy v červnu roku 1940 přišlo jeho podání na obec, že důrazně žádá, aby Libušina ulice v Kyjích byla přejmenována na ulici Karla Máje. Protože ten Máj se těší přízni samotného Führera a NSDAP. Zrovna Libušina ulice. Víte, co pro lidi tehdy znamenalo zachování každého českého názvu? Zastupitelstvo rozhodlo dát to tiše k ledu a nereagovat. Jenže Jelínek v srpnu zase napsal, že odjíždí do říše, a pokud si sebou nepoveze usnesení o přejmenování ulice, bude zle. No? A starosta dostal velký strach.
A Kyje ulici Karla Máje.
Tak nějak.
Jelínku v případ měli policejní a justiční orgány vyřídit stejně jako tisíce dalších v dnes už nepředstavitelně složité době. Celá republika zažívala masivní přesuny a pohyb lidí. Museli odejít statisíce Němců, domů se vraceli vězňové, lidé nasazení na práci v říši, vraceli se ti, kteří před nacisty uprchli. Před policejními a justičními orgány byl úkol potrestat kolaboranty a válečné zločince. Nepřehledná doba umožňovala, že leckdy se kolaborant vydával za odbojáře. Jeringův případ nebyl ojedinělý z hlediska paragrafů, ale kvůli osobě pachatele a velmi svéráznému stylu obhajoby. Ta jakoby vycházela z Jeningových brakových románů. Vše dochoval soudní spis.
Posaďte se, Jeringu. Budu vás tak oslovovat, protože to je podle matriky vaše úřední jméno.
No a tak právě s tím chci co nejdříve něco udělat, protože každý ví, proč jsem se nechal přejmenovat, že? Abych od nich měl pokoj a mohl se věnovat...
Jeringu, jaksi... důrazně vás upozorňuji na to, že mluvit budete jen na vyzvání. Zůstáváte v zajišťovací vazbě trestního soudu, neboť proti vám byly shromážděny důkazy jednoznačně svědčící o vaší kolaboraci s nacisty a udávání lidí na gestapu.
Ale...
Víme, pánové, že jste žádal o říšsko-německé státní občanství. A dokonce jste chtěl vstoupit do NSDAP. Dál. Chtěl jste si nechat změnit jméno na Göring. Ale povolen vám byl pouze Göring. A co je hlavní, máme k dispozici svědecké výpovědi těch, které se udal. Ale... Buď vy, nebo vaše manželka.
Ale, pánové, to je všechno strašné.
Vylibrde, Göringu!
Pane komisaři, věřte mi, prosím vás, možná to tak nevypadá, ale já jsem český vlastenec a zasloužilý pracovník protinacistického odboje.
Pane, vy a odbojáři, o člověče, nemáte horečku. Göringu, přečtu vám něco z dopisu, který v březnu 1940 dostal samotný Karl Hermann Frank.
Prosím?
Pouze vaše politika je správná. Bojovat, nevěřit, pracovat.
Ale...
A dál tady... Píši jako váš obdivovatel o Německu jako vzoru. A naučil jsem se milovat vůdce. Moje žena mi připravila velkou radost vaší fotografií pro moji pracovnu, kde nyní visí na čestném místě.
Ale víte, prosím pěkně, ono totiž v té době...
Nepřerušujte to... mě!
Pardon.
Já jsem to představil. Tady. Jsem šťasten, píšete, že můžeme žít ve století, kdy žije velký vůdce. Slyšet jeho projevy, slyšet jeho milý a drahý hlas a být svědky velkého německého vítězství. Třikrát Sieg Heil vůdci. No a víte? Víte, kdo ten dopis podepsal? Nějaký S.V. Jelinek.
Ale prosím pěkně, pane komisaři, pane inspektore, víte, ono něco napsat je jedna věc. Druhou věcí je to, co tím vlastně sledujeme, že? Já jsem už v té době jaksi pracoval protinacisticky, tedy odbojově. A bylo nezbytně nutno tuto činnost co možná nejvíce zastírat, rozumíte? Neukazovat Němcům pravou skutečnou tvář, ale tvář zdánlivě loajální. A v tom mi měl právě onen dopis na pomoci.
Göringu, vy si s nás opravdu děláte blázny? Co vaše spisky oslavující Germány? Co vaše žádost o německé občanství a přejmenování z Jelínka na Göringa? Co vaše vyhrožování a udávání na gestapu?
Ale teď se vám to tady snažím vysvětlit. To všechno bylo jenom jako, pánové, jenom jako. Prostě tak říkajíc na oko. Abych mohl odbojově působit a škodit Němcům. Víte, čím je odboj rafinovanější, tím více jej nutno tajit. Zálit jej do takové jako mly, která se...
A taky jak pak jste odbojově pracoval, Herr Göring?
Ano, prosím. Tak bylo to totiž velmi nebezpečné. Víte, to se snad ani nedá všechno vylíčit. Těžiště mé odbojové práce spočívalo v mém psaní. Uznejte, prosím, díky tomu, že vycházely mé knihy, tak měli moci páni méně papíru na své protičeské politické spisy, že? A hlavně v každé mé knize, pánové, pozor, v každé mé knize je nějaký odbojový jinotaj. Snad sice obtížně pochopitelný, ale je tam.
Ale například...
Například tak třeba můj úspěšný román. Úspěšný román nazvaný Pěstní právo. Malá osada věrných, stejně cítících rolníků se vydává na dalekou cestu přes Ameriku, že? No a tato cesta, to je vlastně náš mladý stát z roku 1918, tedy tak jsem to aspoň zamýšlel.
To jako že? Osada českých rolníků.
Ne, německých. Vidíte další kus té mlhy, jak vidno. No a výprava se ocitá v poušti. Všem hrozí záhuba a jejich velitel pak jde bez koně, bez jídla, bez vody a všechny zachrání.
Yeah.
No a jistě, a víte vy, kdo to je? Víte vy, kdo to je? No to je přece náš pan prezident Beneš. Takže...
Víte, Göringu, co si myslím?
To nevím.
Vám, kdybych chcípnul kanár,
Tak byste to snad dokázal zdůvodnit jako svou odbojovou činnost.
Tak mladíku, mám pro vás ten znalecký posudek. No na toho Jeringa Geringa, či jak se vlastně jmenuje.
Je to blázen, pane doktore.
Blázen se přece neříká, ale je trestně odpovědný, to máte asi na mysli. Když mám být konkrétní, jedná se o neurastenika, o nevyváženou osobnost s různými sklony, zvláštnostmi, bez rovnováhy.
Co to je neurastenik?
Takový člověk má stavy podrážděnosti, únavy, poruchy soustředění, nedokáže uvolnit vnitřní napětí, může to být součást duševní choroby, ale tu jsme u toho Geringa, či jak se jmenuje, nezjistili. Jinými slovy, Jering sice má poruchu osobnosti, ale blázen rozhodně není a je tedy plně trestně odpovědný. Soud to vezme, mladíku, o tom nepochybujte.
Soudruzi, zahajuji jednání komise pro podmínečné propuštění při krajském soudu. Jako první máme k projednání žádost jistého... Moment, ono se to obtížně vyslovuje, jistého Willibalda Jeringa. Jmenovaný byl v roce 1946 odsouzen jako kolaborant a udavač k trestu 8 let vězení. O podmíněné propuštění jmenovaný žádá po 5 letech. Máme tady posudek z nápravného zařízení. Pracovní výkon odsouzeného je velmi dobrý, rovněž tak i jeho chování. Spravuje tam knihovnu, tady časopis. Vedení nápravného zařízení jeho žádost doporučuje. Já myslím, že bychom této žádosti měli vyhovět. Je někdo jiného názoru? Není. Takže Jeringa lze z vězení propustit.
Vážený soudruhu prezidente Zápotocký, svůj trest jsem si vzorně odpykal a nyní vás snažně prosím o poskytnutí šance k další etapě mé literární činnosti. Chci pracovat pro národ. Jo, to je hezký, pro národ, ano. A podílet se na budování socialismu a míru. S pozdravem, práci čest, váš oddaný Václav Jelínek, český spisovatel. Dne 14. června 1954.
Sláva Jelínek či Willibald Jering se však jako autor už na knižních pultech neobjevil. Za jeho poslední dobrodružné dílo proto lze označit jeho svéráznou, vlastní rukou psanou obhajobu, která tvoří součást soudního spisu. Dílo, jehož sporným v úzovkách hrdinou, byl jen on sám.